Hann er kominn til okkar Óli Óla Körfólta hétinn og Grindavík fyrirlega liðsins og já, má bara segja allt í öllu í já,
Þrista kóngurinn
í Grindavíkinni oh. Já, já, þetta svolítið séðan þetta var Óli, þetta líður, mann líður eins og þetta hafi verið í fyrra
Já
Þetta svo fljótt, leikinir hjá honum
já.
Og þeim Þetta svo fljótt að verða einhvernig bara yesterday's news
Já, þetta bara
Svo tók náttúrulega þessi geggja úrslutakefni við hjá Tindastól og stjörnunni
En hvernig að því ég var svo ógeðslega tapsar
Já, við vorum bara við erum ekki búin að jafna okkur
Nei, við erum ekki búin að jafna okkur Þetta var svolítið erfitt að fara að finna sig eitthvað annað lit til að halda með þegar þið duttu út
Já, þetta bara ég svo sem búin að fljótur að ná minnur í jörðina sko.
Það
var svona Í dagur kannski, tveir dagar
Svektur
svona
Það
er svo bara, ef maður að gera eitthvað annað
Og er það ekki svona, þú veist, finnur ekki svona þegar þú ert að horfa á, varst að horfa á úrslitaleikina að þú varst svona, ó, þetta er gaman að vera þetta
Jú, jú, það er alveg þannig sko mm-hmm. Og þetta er bara sportið sko Við erum hvað einu skoti frá
ég
því að fara áfram
Ég veit að, þetta var eitt já. Skot
En það er það ekki í gegnum hausinu þér Hvað
bara þessum,
þetta?
Fúst, bara þessum
tveimundum
bara fer ég yfir einhvern inn í hausnum á mér ég svona torfa ekki á leikin eitthvað aftur
en alltaf sem ég hef alltaf spáði eftir svona leiki þegar þið dettið út er æfing daginn eftir?
Nei
það er ekkit svolis og það er bara komið sumarfrí
það er bara komið sumarfrí það fara bara erlendu leikmenni sína
leik. Bara strax heim
já, þeir stundum dokaðir eitthvað við sko
já
og en hérna það kannski eitthvað verkefni sem þeir hafa eins og parkoinn hann var að búa til hérna bíómynd
hann var að gera bíómynd
já, hann var að gera bíómynd og er að auðlýsa hana
hann var hann að gera bíómynd
já, hann er hérst leikur inn í sjálfur og
nú
og hérna hvað heitum hann þetta The Final Play
býtu bara
já
er þetta heimildamynd
nei, þetta bara kvikmynd
ha
What?
Ok, þetta
ok, ég þarf að fá að vita hvað
þetta yfirlýsingi sem að koma þessi ég vissi að myndi koma
Hjálmar svo, Óli að koma rosa yfirlýsingu
sko, ég, ok, þannig að það bara komið frí
já, og svo bara erum við að fara að svo núna ég var ég að byrja núna í þessari viku bara að lita
og prísísum
já,
bara skjóta þú ekki hættur
nei
sko, ég hefði
ef að hlínuspilar er búin að klára sitt og 43 ára
nákvæmlega
þannig að það 43 ára sko í hörku formi
já, ég en, svona að reyna að bara segja, að ég bara segja hvað líka minn leiðir
já. Já,
en hvernig að spila undir bróðu sín?
Hann búin að gera svo lengi
ég búin að gera svo lengi sko, það var ekkert
það
var fyrst stress eða svona
öðruvísi,
svona öðruvísi sko
en
svo er þetta bara
venslita eins
og alltaf já, þetta er bara þjálfari og
já.
Hann er bara, já,
náttúrulega bara að gera það sem að þjálfari segir
er hann ekkert harðara við þig heldur en hina
Hann svona, hann notar mig stundum svona sem, hvað segja, svona dæmi svona, eða þarf að eitthvað að pústa.
Já, já, já.
Pústar hann aðeins meira á mig heldur en hina, en ef hann þarf að pústa á hina líka, þá pústar hann á það, sko.
Sko, Ingi Bergur, kosin aftur.
Já.
Hann orðinn formaður körungnastildar enn eitt árið.
Já.
Og hefur haldið þessu helvíti vel spöðunum á þessu, í öllu þessu fjæðara fóki.
Já.
Það má gefa hún hrósir það.
Já, bara
hann bara ótrúlegur og ég veit fullt af fólki
öllum
ég veit að það fullt af fólki sko. Í kringum hann það ekki bara hann
bara sko. Allir sem eru í stjórn og bara allir sjálfboðlegar
það lítur að vera gott samt að vita til þess að það ennþá kjarni þarna sem tilbúin til að vera að vinna í öllu
já,
þessu starfi sem
bara,
það er að
gera þetta eitthvað allir þessi ekki bara rosa gaman skilur þetta kannski ekki gaman þegar það að
Nei,
halda þessu gangandi
skilur nei, ég veit hvernig að fólk er að vinna allt í sjálfbóðunni mikið á þessu fólki þarna sko fyrir utan hann og það þarf að sækja pening og það þarf að sækja styrki og
við erum náttúrulega bara heppin að vera með hérna öll þessi fyrirtæki og bakuð okkur
já.
Og við þurfum ekki að fara
geggjað,
langt
sko,
til að
geggjað.
Til að fá svona góða styrki sko
en nú voru
heima hérna fyrirtækin sem eru rosalega duglega styrkja
já En nú voru að koma fréttir í vikunni að grindvíkingar gætu búið heima í sumar.
Já.
Og hvað ætlar Óli að gera?
Ég ætla ekki að gera eitthvað svona þetta, hvað, hollvinasamning semst við húsi mitt.
Þá getur búið í einhvern
veginn? Þá getur við þess að þá er það þess að þú mátt hugsa húsið og manningjalið hvernig það var, hvort að svo þú getur borgað sem sagt einhver upphæð til þess að fá að gista. Skil þá er þetta svona bara basically að leigja
Húsið þitt.
Já, því þú átt náttúrulega ekki veigum, náttúrulega ekki
húsin. Já, 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 já.
Þú mörgum að selja húsin.
Já, já, já.
En náttúrulega svona fyrir mörgum þá eru það náttúrulega bara ennþá okkar, skilur við.
Já.
En hérna, ef við horfum á það, sem sagt, hvað segir maður, svona lögfræðilega séð, eða svona löglega séð, þá erum náttúrulega erum við búin að selja húsin okkar.
Já, já.
Þú selur ekki húsið þitt í Reykjavík og alltaf svo bara banka upp á herðu, ég hérna getur fengið að pissa hjá þér.
Já, emmi.
Þannig
að það einhver uppa sem getur borgað, núna held ég, að því að Lalli bróðir búin að gera við húsið sitt.
Já.
Því ég samt mér langar pínulítið að gera við hérna húsið hjá mömmu pabba.
Já.
Að fá mömmu bara til að gera það.
Já.
Og svona, það eitthvað svona, mér kýtlar pínulítið.
Já.
Ég ekki búin að taka eitthvað ákvörunum að gera
Væri.
Það, sko.
Já.
Af því að maður veit eitt hvað, hvernig þetta verður í vetur, sko. Ég held að þetta sé út september, minni mig.
Það sé svoleiðis,
já. Já.
Er það bara eitthvað svona test eða eitthvað svoleiðis?
Ég bara sjá, ég held að verði fullt af fólki í... Það, held, það fullt af fólki búið að gera svona hollinu saman, sko.
Já.
Þetta er... Ég fór um eitt þegar að, hérna, kona mín fór á, hérna, öldugamótið í Blæki.
Já.
Já.
Og ég fór með, sem sagt, og Lalli bróðið bauð mig bara í grill og fórum í pottinn og krakkaðið á trampolínu og það var rosa kósi.
Já.
Oh. Það sem sko, svona skrýtnasta við þetta, það sko allt í nöfum að fara að heyra að skilur fuglasöngin og...
Já.
Það ekki bílar, það ekki mikið að bílum að keyra,
skilur
maður heyri svona...
Aðeins meiri kyrð.
Já, svona það svona kyrð einhvern veginn sem pínu skrítið, sko.
Já, það smá svona sleepy feeling.
Já, þetta sko, já. Óli, við ætlum að halda þær hérna lengur, við ætlum að taka í smá kviss líka eftir smá stund, því að keppið á móti hvort öðru.
Já, frátt.
Það verður íþrótta kviss.
Æ, hjálma.
Já, já, höldum áfram, kviss eftir smá stund.
Oh my god. Fyrstu þreytandi ertu.
Æ.
This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. Every glance is killing me. Time to make one last appeal for the life I live. Stop and stare. I think I'm moving, but I go Hver setti þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Minn klíkin gæti aldrei fangað þá minn Ég reyni en að ég gjöra mæl Þú ert þúsundir stjarnar sem synda og synda Í heiminn sem sáði alveg mörinn minn Ég ekki ástaljóð Allt til eitthvað þér Þú ert tún og sól Heldur lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég Taktu alla mína Í dag á nættur Vertu hjá mér Alla mína Í dag á nættur Vertu hjá mér Orðum mín þurfa að komast til því Þarf einhver stuðla og þarf ekkert rý Fullkonum finnst ekki orður en hún í augunum þínum brosandi til mín Ég er
þá hjá okkur hérna grindingurinn knái grindingurinn snjalli
snjalli
sko
Óli má ég spyrja eitt
já
hérna þegar þú ert að skjóta þristunum þínum
já
og þá öskur alltaf allir þeir eru að lýsa leikjanum bara eitthvað party Óli
já
af því þú ert að skjóta einhverjum svona crazy party þristum
party þristur
já er það eitthvað sem að þú ert bara ok nú ætli ég hendi party þrist
Nei, Nei, það gerist bara í stemmingunni
Moment
Sorry, sko, stoppa þess, Óli Það gerist bara í stemmingunni
Þetta bara svona moment, skilur
við Já
Segjum sig svo bara að þessi búið að Við erum kannski búin að skora Þeir eru að körru röð
Já
Og kannski búin að stoppa tvisvar eða eitthvað Og svo förum við sókn og maður fær boltan Og maður kannski opin
Já
Og kannski aðeins lengra fyrir utan Það það bara eitthvað sem að kýtlar mann til þess að skjóta
já.
Það eitthvað moment
Þetta bara þekkt skilur heim
já, já. Já. En sko það eitt sem að ég heyrði sem að liði undirbjóð sig núna í neðri deild á Íslandi og þeir voru reyna að komast upp komast reyndir ekki upp sko og þá voru með sko, gerir þið eitthvað svo leiðis þá voru með nokkri sem mættu á æfingu hérðum og svo voru að reyna að taka þryggja stegar skot og svona, þá voru með kúabjöllur og alls konar drasl til að trubla á Mm. En gæti ég mætt á æfingu fyrir okkur í vetur og veri með og veri að öskra
Skilu, ég heyri ekki droslega mikið, skilu, það eru læti
Já, og Já. Það er svo mikið læti í sem höllum Ég oft hugsa, það er menn hljóta að það eru undirbúa
Það er maður bara, skilu, það er bara plan sem að það er bara að fylgja leikplani og þú kannski heyrir ekkit hvað er
Þannig
að hefur þú kannski séð þegar þeir eru að koma saman
eða
víti eða eitthvað Þá eru plana hvað að hlaupa í næstu sók
Já.
Því að þú getur kannski gert eitthvað svona
já.
Það kannski einhver að hlaupa fram með eitthvað, hann sér ekkit hvað leikstjörnum þinn sýnir
Ég hafði gaman að einum leikmanni í Grindavík, ég man ekki hvað neitt, hann er ungur. Já, ég elska Kane.
Já, rauð þeirra.
Hann er rauð þeirra, svonu þinn.
Já, hann hérna,
Arnór,
hann er alveg frábær, sko.
Þegar þeir gerðu þarna, og svo kom hann og tróð.
Veitum, ég
hérna einleiknum.
Já,
akkurat svona.
Þetta Óli.
Akkurat svona.
Já, það gaman á honum, hann er rosalur. Hann er svona einn aðeins með efnilegustu.
Já.
Sem er hann á landinu
bara. Þetta með ekki sem það ríki á
þá.
Nei.
Nei, það bara út í hann í bannarríkinu. Hörðu, en sko...
Það er svo oft.
En það var talað að sko, einhverju sögðu að þú myndir hætta þetta, Emil.
Bannað.
Nei, ég minna, svo var það bara alls ekki.
Já.
Það var bara enga vegin. Var einhver tíman í öllu þessu brölti þínu vettur? Í fyrra.
Já. Það var ég bara búinn, bara ekki dropi eftir, sko.
Já. Ég bara skil það líka vel.
Eftir sísonið fyrra, einmitt, já.
Hún var líka búinn
að... Þú á móti þá, að ég hugsa svona tilbaka, þá byrjaði ég heila bara of snemma, sko. Þegar hvað, síðasta leikurinn 29. maí.
Mm-hmm.
Já.
Í fyrra. Já.
Og svo er maður alltaf bara, svo bara farið þið eitthvað frí.
Mm-hmm.
Og svo alltaf þegar maður búinn í frí, þá maður að fara aftur æfingar.
Já.
Og maður var einhvern ekki tilbúin einhvern veginn andlega að fara að byrja.
Það er mitt. Það var streittur.
Já.
Já.
Það tók alveg verulega, sko.
En sko, það segir spán eins og núna, nú er sko 23. maí og þú ert byrjar að lyfta.
Já.
Þú veist, hvað, ertu ekki þó snemma þá núna?
Nei, af því að ég fann fyrir þeim ég langaði að...
Já, það er munur.
Því ég ákvað bara að taka þessu tvær vikur. Það ekki,
já.
Eitthvað slust, tveitra vikur.
Já.
Bara að gera ekkert, bara fór bara í göngutúr og fór með krakkan í leikskólan.
Já, og hans ég bakar í kannski.
Já, pínlítið.
Já, já. Ég þekki eitt sem býr í Njarðvík, sem sagðist að séðum daginn í bakarínu.
Já.
Og hann sagði, það er svo gott að sjá mann sem er svona góðu formið svo Óli í bakarínu. Það er einhvern veginn gefur mér, já, það er alltaf að fara í bakarínu.
Alltaf í bakarínu.
Svo lengi sem að þú vinnur það tilbaka.
Ég er að segja það, ég veit að þú vinnur það tilbaka. Sko. Já.
Já, en hann sem að var...
Nei, hann er ekki góð formið. Hann er ekki vinnur það tilbaka. Já, og svo fyndir að sagði mér það, sko. Já. Ég segi, já, ég heldur svolítið munur á þér og honum. Já, já. Þannig að þú ert alveg, það er ekkit svoleiðis í haustum að þér núna.
Nei.
Og því andri kennir við áfram.
Já.
Það er stort.
Já, hann...
Það er rísastort. Já. Hann verðist bara blæða Grindavík.
Hann segist hata öll lið og Íslandi nema Grindavík.
Já, hann verðist bara blæða Grindavík.
Já.
Hann er alveg.
Þú veist, hann er rosalegur.
Hann er rosalegur.
Og það er bara þvílíkur karakter.
Rosalegur karakter.
Og svo fannst mér líka eins og þessu úrslitakeppni að hann einhvern veginn, minnst það var einhvern aðeins meiri stjórna á tilfinningunum sínu, sko.
Já, það er svona.
Þú veist, hann kann að spila samt alveg með þær.
Já.
En það er svona aðeins meira svona, þá áttu erfið að með ræsan.
Já, ég elska samt þannig smá dólk og læti.
Svo er það svo næs gaur.
Hann er líka svona æfingum, sko.
Aha.
Já, ég læti menn heyra það.
Svonu minni sko að æfa nýri, náttúrulega Bliki, er aðeins Breiðablik þar sem þið eru að æfa. Aha. Og hann kemur stundum heim og gaur, Dundr Gein, hann.
Já, ég veit
það. Því hann er alltaf að nýður, sko.
Þetta er rosalegt. En Óli og Eva, það er komið að kvissun eftir smástund, ég vil ekki fara langt. Óli, Óla og Grindavík og Eva Rúsa úr Kópavogi.
En af hverju
keppa
Háká eða Breiðablik?
Háká
/ Breiðablik á móti Grindavík.
Já, vá, það er stort.
Bæði.
Baby, no chance. I could dance. fullkomnu farar tæki Kindir undir mér bá Enda lust í þig sæki Eins og sjálfrenni reið Sem leggur falleg í stæði Finnur heldur að leið Fram hjá mínu kjaftæði
situr hjá okkur hérna sem fastast grindingurinn snjalli og allra núna já, sanna sig og sína hann sé betri en Eva Rúsa í quizi
í íþróttakvizi, Ólísa þetta glata, þetta ógislega ósangjant
hvernig þetta fyrir mig að ég myndi tapa
það var þetta mjög gott fyrir mig að ég tapa alltaf í þessu
hann ekkert að koma eitthvað quiz sem að
nei, hann, ég held að reyna að fella mig eitthvað einasta skipti þá fella
gæti koma eitthvað svona slúður quiz
þetta bara svona, nú þetta ekki kvum hvað veistu mig, nú bara beint þið svarið
nú læti, hann læti líka alltaf eins og hann sé ekki að gera þetta þessi ykkur annars sem sé að pína til að gera þessi quiz
þið ready?
Já
þú hætt að tala, Eva? það bara, þú veist maður,
Hjálmar
hún alltaf fyrir svona keppnir þá reynir hún að passa þig, hún er að sæka þig út sko og röfla og svo bara rosaleg, er tilbúin
Okay.
Sérðu hún
að Ég er hætt við.
Hvaða þjóð hefur unnið flestar metalegur á, vetrarólympíkunum allra tíma?
Ha?
Já, þetta eru vetrarólympíuleikar.
Ítalía?
Bara Kanada.
Oi, gott gísk. Fáðu kannski valkosti eða?
Nei, fáðu ekki valkosti. Sko, ég skil ekki Ítalía eða.
Þeir eru ítalski alparnir. Já.
Ég ætla að gefa ykkur aftur, mikið skaftur, hvort þetta rétt?
Geðu ykkur bara vísbending?
Nei,
okay,
þetta vetrarólympíuleikar. Þessi þjóð rísastóra vetrarólympíuleikar.
Hann reiður.
Já, já.
Hvaða vetrarlönd eru til?
Það eru til, skilu, öll lönd eru vetrarlönd. Það eru vetur og öllum löndum.
Austríki?
Já. Sviss?
Rátt, aftur, þá fæði, nú fáið við vísbendingu.
Okay.
Þetta land hefur sigrað í Eurovision og þá var það ungur maður sem kefti fyrir hönd þeirra.
Vá, þetta var geðvíkt góð vísbending.
Ok, byrju, önnur vísbending. Fótboltalið er að komast helvítið langt
núna. Noregur.
Vá, vel gert, það er Noregur. Það er 1-0 fyrir Efur Rúsu gegn...
Ég er þetta, hérna, Jón Gnar, þegar hann var að gera grínaði, hérna, Norminn væri, hérna, mátti bara segja oi hérna á
bílum. já. Ok, þetta gengur vel hjá okkur.
Þið
er ágætt í þessum.
Ég var meitt.
Okay. Ok, nú fáið við valmöðleika. Novak Djokovic, sá besti í tennisíþróttinni, hefur unnið, Eva, þú ert ekki alltaf verið með eitthvað svona...
Hvað, ég sagði ekki orð?
Jú.
Það var óli.
Hefur unnið, það var ekki óli, hefur unnið, sem sagt, singles titles, en hversu marga, sá besti í sögunni?
Hversu marga titla?
Býðu, 15, 20
Býðu ég hvað íþrótt aftur?
Tennis
Það ekki hvað neittur
25 eða 45 15, 20, 25 eða 45 Eða gískið Já, þú veist þið
Djokovic
Já, þetta svo besti í tennis íþróttum
20
Ég ætla að segja 15
Bæði ekki
Hann ekki búin að vinna 45 titla
25
Já Eitthvað 45 það er bara verið galið
Það er á mikið 45 er á mikið Já,
25
25
Það sem alveg úkislega mikið
Er það tilbúinast það?
Já
Þetta er erfitt Þetta er erfitt Ég bað nefnilega ChatGPT að gera quiz sem væri aðeins erfiðar út í þeir vissu svolítið um íþróttir
Ég bara vetar ólympíuleikar
Já, Óli minn Vertur ólympíuleikar Húður minn Hvað er nicknamið, sérst, hvað er nicknamið íslensku, hvað er svona...
Gælunafn.
Á rúbbiliði Nýja Sjálands.
Rúbbiliði Nýja
Sjálands.
Og ég get gefið ykkur íspendingu, þegar þú ferði í jarðaför, þá ertu oftast...
Black.
Black dress.
Nei.
Black.
Sad
face.
Þetta hlustandi nú er að vera bílar út í
sko. Nei, það er ekki veit þetta.
Jú.
Hvað sem margir íslendingar sem horfa á rúbbi?
Set black.
Ha?
Black set. Set black.
Ég byrja að setja aftur.
Set black.
Set?
Set black.
Set blacks.
Já.
Það er kólur á. Nú. Þetta er the all blacks.
Æ, hjálma.
Þetta vitir
Oh my god.
Ok, ég fer í eina létta.
Þú vissir þetta ekki fyrir að tjátti.
Jú, ég fylgist með rúbbíinu.
Ég
fylgist með rúbbíinu.
Nei,
ég veit það, jú.
Vissi ekki.
Eru tilbúin? Hvar voru ólympíuleikarnir fyrst haldnir árið 1896?
Hvað er að? Getur ekki komið?
Róm.
Nei, ekki bara Róm.
Fá ekki valkosti. Leðilegt quiz.
Ég ætla að
segja Dublin
Nei, Dublin Hvað vitlega sér spurningalegur er þetta? Býði Valmöðingar eru Eru tilbúin? New York, París Athena, London
Athena,
Óli Jafnar 1-1 Það er ekki að lifta bara pöndum og fagna
Ég ætla að segja New York
Þetta er að verða slagast að kvissa alltaf tíma. Ok, þetta er the final question.
Ok. Jesus.
Núnjör.
Og...
Eitthvað svona ótrúlegt.
Og þeir voru að fljótari núna.
Já,
það er bara að fljótari. og þið vildi hafa, eitthvað finnst þú voðan erfitt, Chris í hvaða íþrótt nota leikmenn eitthvað sem heitir vekk
gólfi
Hvað vekk?
Óli tekur þetta
Hjálmar,
eins og ósangjarn
Þú eru glæs, hann hefur séð á Instagram ég hefði verið í gólfi
Og Hjálmar, og hann veit að ég snert ekki gólfkilu
Þetta var svaka Óli stelur þessu og fer áfram í úrslitin og mætir þar
Júli Heiðar
Þetta var rosalegt, Óli
Vá, þetta var umlegt
Þú verður að viðkynna, eftir svona erfið að dottið út úr úrslitakeppni þá var sætt að hafa unnið
Já, Efi Rúsu í kvissi sem er svo erfitt að vinna
Já, íþrótta í kvissi sem við vorum Ég var ekkert skárri
Nei, já, svona, þið voru Þetta var erfið Þið voru á pari
Óli var umlegur í þessu kvissi
Já, þið var ómlega rauna yfir hann hérna vannu tveitt Óli, geggja að fá þig algjörlega frábært og takk fyrir að vera ekki hættur
Já, það var lítið
Þetta var yfirlýsingin,
hann er ekki hættur
Hvað árgerðu þetta?
90
Þú átt 8 ár eftir
Síðasti geirfjörn í 90 ára
Þú átt 8 ár eftir, spá ég
Óli, flotti Óli, ég var að hugsa
8 ár er langur tími
Það er ógæslega langur tími Sko við Hjálmar fórum á handboltæfingu með hérna Björgvinni Pál Gústafssyni Við erum að fara í körfu líka
Nei, við ætlum að taka þristakeppni
Já Eða þú veist, bráðavakti mætin Já, við mætum
og ekki verið eitthvað
Nei,
ég skil í hvernig ég tapaði móti Hjálmar en ok Ekki, þú stöldum bara þér og tapar Óli
Ég er með þess að það Vertu. Confidence að ég geti unnið með vinst
Ok
It's on Þetta er bara næsta Þetta er næsta vídeo
Næsta project